Ашказак продакшн. Здесь Репаска. Смити. Знаешь, это не судьба.
Снова негативные мысли задели за душу. Не знаю, как ты воспримешь трек жалости, не прошу. Твой последний входящий звонок. Игра закончена, на душе грусть. И нервы мои остро заточены. Знаю, я виновен, но это не вам судить. Не заставляйте мою душу тоскою грузить. Я не прошу прощения, все равно не простишь. До новой любви в этой жизни могу не достичь. Ты ненавидишь меня, знаю, и это факт. Прости, что огорчал тебя, твое сердце задел в такт. Ты с трудом верила в мои чувства, родная. Теперь мое имя в твоем сердце нету, я знаю. Теперь в самые жаркие дни я замерзаю. Я пропадал надолго, но зачем, я не знаю. У меня только одна просьба, послушай эти строки. Скучаю по голосу, скучаю по спокеноке.
Сағындым сені, ренжітсем кешір мені. Өткен күндерімді қайтар алмаймын енді. Тағдыр қатал екенін білесің өзіңде. Жаным, мені сүйесің білемін әлі де. Сенің бенен қалады маған арман болып. Енді өтеді сенсіз өмірім мұңға толып.
Кешір мені, кешір алсаң егерде. Әрине өзің білесің, соңғы сөз сенде. Жүрегім жараланды, жүрегім жалғыз қалды. Тағдырым қайтадан менің аяғымнан шалды. Түзу жол іздесем де соңы осындай. Енді қалдым жаным саған ие бола алмай. Жүрегімнің көз жасын параққа жазамын. Мені бәрі түсінсін деп өлең шығарамын. Не болса да тоқтама, кете бер, сүйме мені. Не істейсің айтшы, мен сияқты гетто романтикті барасың. Жүресің кішкене ғана, мұң аятын шығарсың. Бір-екі күнде барлығы орнына келіп жігіт табарсың. Сені түсінетін, я ол сені түсінеді. Ал мен қаламын, күрсінемін, жіберемін. Қош бол алтыным, бірақ біздің жұмақты сәттерімізді сағындым.
Сағындым сені, ренжітсем кешір мені. Өткен күндерімді қайтар алмаймын енді. Тағдыр қатал екенін білесің өзіңде. Жаным, мені сүйесің білемін әлі де. Сенің бенен қалады маған арман болып. Енді өтеді сенсіз өмірім мұңға толы. Сағындым сені, ренжітсем кешір мені. Өткен күндерімді қайтар алмаймын енді. Тағдыр қатал екенін білесің өзіңде. Жаным, мені сүйесің білемін әлі де. Сенің бенен қалады маған арман болып. Енді өтеді сенсіз өмірім мұңға толып.